와 봐라 껍질아디어 다음 이슈 풀어봐. მოგესალმებით. დღეს 23 იანვარია 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ბიზინა ივანიშვილის პრეს სამსახურის განცხადებით, ალასანიასვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულების შეწყვეტის ბრძანება თავდაცვის მინისტრთა და მთავრობის სხვა წევრებთან შეთანხმების შემდეგ დაიწერა. დევიდ კამერონ სურს ბრიტანეთის ევროკავშირში წევრობის თაობაზე რეფერენდუმის გამართვა. სერგეი ლავროვის განცხადებით, ასადის გადაყენების შესახებ მოთხოვნები აფერხებს სამშვიდობო ძალისხმევას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ალასანიასვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულების შეწყვეტის ბრძანება თავდაცვის მინისტრსა და მთავრობის სხვა წევრებთან შეთანხმების შემდეგ დაწერა. ამის თაობაზე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახურის წარმომადგენელმა მანანა თოქმაჯიშვილმა. მისივე ცნობით, ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვეტილება მიიღო იმ მიზეზით, რომ თავდაცვის მინისტრს აქვს დიდი პასუხისმგებლობა ქართული ჯარის მშენებლობა სერიოზულ ძალისხმევას მოითხოვს და ამიტომ ორი პოზიციის შეთავსება რთული იქნებოდა. ალასანიასვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულების შეწყვეტის თაობაზე პრემიერ-მინისტრის ბრძანება 21 იანვრითაა დათარიღებული და მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე ამავე დღეს გამოქვეყნდა. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას მისაღები და მისასალმებელი უწოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდაცვის მიმართულება, რომ მომეხსნა სხვა დამატებითი ფუნქციები და ეს ეხება ვიცე-პრემიერის პოზიციას.
განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. აგვისტოს ომის შემდგომ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე იმშელეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის დღევანდელ სხდომაზე. დებატებამდე მიგრაციის სწავლელთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტმა წარადგინა მოხსენება, რომლის საფუძველზეც ასამბლეამ კენჭი უყარა რეზოლუციის პროექტს. დღეს დამტკიცებულ რეზოლუციას მნიშვნელოვანი უწოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრმა უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლი ჩიქოვანმა. მისი განმარტებით რეზოლუცია აღიარებს დევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად და ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიამ განახორციელოს მონიტორინგი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ხას უსვამ, რომ საუბარია სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ ასახული, განუცხადა სტრასბურგში ჟურნალისტებს ირაკლი ჩიქოვანმა. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობისთვის დავოსში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერი სიტყვით გამოვა სესიაზე ახალი გამოწვევა ცენტრალური აზიისთვის და ისაუბრებს ენერგოსექტორის უპირატესობებზე, ეკონომიკური ზრდის პოტენციალსა და რეგიონთა შორის ინტეგრაციის გამოწვევებზე. დავოსში დაგეგმილია ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრები რამდენიმე ქვეყნის ლიდერებთან და მსოფლიოში ცნობილი კომპანიების ხელმძღვანელებთან. უცხოეთის ამბები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ მისი მთავრობის ხელახალი არჩევის შემთხვევაში ის 2017 წლის ბოლომდე გამართავს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. ბრიტანეთში არჩევნები 2015 წელს გაიმართება. ლონდონში სიტყვით გამოსვლისას კამერონმა თქვა, რომ ევროკავშირთან მიმართებით საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია.
Today public disillusionment with the EU.
ევროკავშირის საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ხალხი თვლის, რომ ევროკავშირი ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომელზეც მათ თანხმობა არ განუცხადებიათ. მოქალაქეებს აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ჩარევა იმ წესებით და რეგულაციებით, რომლებიც მათ საჭიროდ არ
მიაჩნიათ.
კამერონი 27 წევრიან ბლოკში რეფორმების გატარების მოწოდებით გამოვიდა, მათ შორის დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების გაზრდის და წევრი ქვეყნებისთვის უფლებამოსილებების დაბრუნების თაობაზე. კამერონის აზრით, იმისათვის, რომ კეთილდღეობა შეუწყოს ხელი და მოქალაქეების მხარდაჭერა შეინარჩუნოს, ევროკავშირი უნდა შეიცვალოს. რეფერენდუმის შესახებ ეს საუბარი ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის დედაქალაქებში შეშფოთებას იწვევს. შეერთებული შტატები აფასებს ძლიერ ბრიტანეთს ძლიერ ევროკავშირშიო, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობა, გამოშვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, სირიის ოპოზიციური ძალები აფერხებენ ქვეყანაში მიმდინარე სისხლიანი კონფლიქტის დასასრულებლად გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ მშვიდობის მიღწევის გზაზე მთავარ წინაღობას წარმოადგენს სირიის ოპოზიციის მოთხოვნა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიერ თანამდებობის ატოვების თაობაზე. ამასთან ლავროვის თქმით, სირიის ოპოზიციის ჯიუტ პოზიციაში წვლილი შეაქვთ დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანას. ლავროვის აზრით, მხოლოდ რუსეთი შეეცადა სირიის ოპოზიციის დაყოლიებას მოლაპარაკების მაგიდასთან დამსხვდარიყვნენ. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სირიის კონფლიქტთან მიმართებით მის ქვეყანას არ ამოძრავებს რაიმე გეოპოლიტიკური მიზანი. ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი დაინტერესებულია სიტუაციის სტაბილიზაციის, სისხლის ზღვის შეჩერების და სირიელი ხალხის სიცოცხლის გადარჩენით. ისრაელში სამშაბათ ჩატარებული არჩევნების ეგზიტ პოლების შედეგების სანახმად პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ოღონდ შედარებით სუსტი მანდატით. ისრაელის ტელეარხებით გადაცემული ეგზიტ პოლების სანახმად ნეთანიაჰუს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ლიკუდის და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის ულტრანაციონალისტური ფრაქციის ალიანსი მხოლოდ 31 ადგილს იგებს. ეს 11 მანდატით ნაკლებია უწინდელ მაჩვენებელთან შედარებით, თუმცა მაინც ყველაზე დიდი მონაცემია, რომელიც რომელიმე ბლოკმა მოიპოვა 120 ადგილიან პარლამენტში. ნეთანიაჰუ მხარდამჭერებს უთხრა, რომ ფართო კოალიციის ფორმირებას გეგმავს. ამასთან ნეთანიაჰუს განცხადებით, მთავარ პრიორიტეტად დარჩება ის, რომ ირანს არ მიეცეს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალება. არჩევნების ოფიციალური წინასწარი მონაცემები შედეგები დღეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პაკისტანის პოლიციის განცხადებით, ქალაქ კარაჩიში უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიან ტაიმური. გავრცელებული ცნობებით, მსხვერპლის მანქანას თავდასხმელები სამშაბათს გვიან საღამოს მოტოციკლეტებით აედევნენ. პოლიტიკოსის გარდა თავდასხმას მამამისიც შეეწირა, რომელიც თავდასხმის მომენტში მანქანაში იყო. ტაიმური სამხრეთის პროვინცია სინდში ხელმძღვანელობდა პაკისტანის მუსლიმური ნავაზის ლიგას, ქვეყნის მთავარ ოპოზიციურ პარტიას, რომელსაც სათავეში უდგას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. ეს შემთხვევა პოლიტიკოსის მეორე მკვლელობაა, რომელიც კარაჩიში ერთი კვირის განმავლობაში მოხდა. ხუჩაბას მოკლეს პარლამენტარი მენზარ იმამი თავის სამ მცველთან ერთად. ტაილანდში აქტივისტ და ჟურნალისტ 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ქვეყნის მონარქიის ცილისწამების ბრალდებით. სომიოთ პრუეტ სამსუკი გაასამართლეს ორი სტატიის გამო, რომლებიც მან ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ თავის ჟურნალში გამოაქვეყნა. პროკურორების თქმით, სტატიებში გაკრიტიკებული გამოგონილი ფიგურა სინამდვილეში მეფე პომპიონ ადულაიდეს გამოხატავდა. სასამართლოს გადაწყვეტილება დაგმეს უფლებადამცველებმა და ევროკავშირმა. მათი განცხადებით, გადაწყვეტილება სიტყვის თავისუფლებას უთხრის სირს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში 18:08 ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ემშელობდნენ უცხოეთში, ორ ქალაქში. ჯერ ვისაუბრებთ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე დამტკიცებულ რეზოლუციაზე.
This report is about humanitarian issues of the
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად.
შევეხებით მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელთან. შევეხებით ირაკლი ალასანიასთვის საქართველოს ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტის თემასაც.
პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდაცვის მიმართულება, რომ მომეხსნა სხვა დამატებითი ფუნქციები და ეს ეხება ვიცე-პრემიერის პოზიციას.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ამჯერად. შევეცდებით გავარკვეთ აქ თუ არა საფუძველი დაეჭვებას საქართველოს დასავლური საგარეო კურსისადმი მთავრობის ერთგულებაში.
ხშირად გარკვეულ გამონათქვამებში და განსაკუთრებით ეს ეხება პრემიერ-მინისტრის ვთქვათ დისკურსს, ადგილი აქვს ბუნდოვან გამონათქვამებს.
კეთდება რაღაც განცხადება, ვთქვათ იგივე ყარსი ახალქალაქის ფენებლობის თაობაზე. მე კეთდება განცხადება და უშოთ იგივე აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე და ასე შემდეგ. აქ უნდა ნათლად კონდეს წარმოდგენილი როგორც შიდა ასევე გარე პრობლემები.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურობით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელსაც უკვე ფართო გამოხმაურობა მოხდა. განცხადებას, რომ დევიდ კამერონი საჭიროდ მიიჩნევს რეფერენდუმს ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენა არ დარჩენის საკითხზე.
Today public disillusionment with the EU.
ევროკავშირის საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ხალხი თვლის, რომ ევროკავშირი ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომელზეც მათ თანხმობა არ განუცხადებიათ. მოქალაქეებს აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ჩარევა იმ წესებით და რეგულაციებით, რომლებიც მათ საჭიროდ არ მიაჩნიათ.
Bulls Moisment Holgrol musikalo programas. დღეს ის ეძღვნება ვიბრაფონის ამერიკელ ვირტუოზს, გერი ბარტონს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვოდა. 157 ხმით 26-ის წინააღმდეგ. ტენჭისხრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუცია საქართველოს და რუსეთის ჰუმანიტარული სიტუაცია კონფლიქტით და ომით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. წინასწარი კამათის მიუხედავად რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტმა კმაყოფილი დატოვა საქართველოს დელეგაციაში შემავალი, როგორც ძველი, ისე ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
დიახაც წნეხს განვიცდიდი როგორც რუსეთის დელეგაციის, ასევე საქართველოს დელეგაციის მხრიდან, მაგრამ გავუძელი და ძველებურად ფეხზე ვდგავარ. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა 23 იანვარს შვედმა დეპუტატმა თინა აკეტოფტმა, რომლის მოხსენებაც დაედო საფუძვლად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას. მიგრაციის ტოლვილთა და გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წარმომადგენელი თინა აკეტოფტი პრინციპულ საკითხად მიიჩნევს, რომ მხარეთა დიდი დაინტერესებისა და კოლეგებისადმი დიდი პატივი სისტემის მიუხედავად ჰუმანიტარული საკითხი მკვეთრად უნდა გაემიჯნოს პოლიტიკას.
This report is about humanitarian issues of the
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად. აქ ჰუმანიტარული საკითხებია მთავარი. მთავარია, რომ ამ ხალხს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომობა. ეს არის ერთადერთი, რასაც მე ამ მოხსენებით ვითხოვ.
That is all I'm asking for them in this report.
ხელმისაწვდომობის პრობლემა კიდევ უფრო გაამძაფრა იმ ფაქტმა, რომ ანგარიშის მომზადებისას თინა აკეტოფტს არ მიეცა საშუალება მიეღწია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რომელიც მისი აზრით კიდევ უფრო დახურულ ზონას წარმოადგენს ვიდრე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა. ანგარიშის ავტორი აღნიშნავს და ეს რეზოლუციაში არის აღნიშნული, რომ საკუთარ სახლებში დენილების დაბრუნების გარდა მწვავე პრობლემად რჩება ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე თავისუფალი მიმოსვლა კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანებისთვის. მწვავე გამოწვევას წარმოადგენს ასევე ადამიანის უფლება და სხვადასხვა ხასიათის შეზღუდვა, იქნება ეს ადამიანების გაუჩინარება, ჯანმრთელობისა თუ განათლების პრობლემები. რეზოლუციის თანახმად, პრობლემების გადაჭრაში დიდი როლი ეკისრება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რათა მოხერხდეს ნდობის აღდგენა და საერთო ენის გამონახვა ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 23 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუცია მეტად მნიშვნელოვნად მიაჩნია საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელს ირაკლი ჩიქოვანს, როგორც მან უთხრა ჟურნალისტებს, ჰუმანიტარული ხასიათის წინა რეზოლუციებთან შედარებით ამ ბოლო რეზოლუციის ენა არათუ შერბილებული, არამედ გარკვეულწილად გამკაცრებულია და ეს შეეხება მაგალითად რუსეთის მიმართ მოწოდებას შეასრულოს 2008 წლის 6-პუნქტიანი გეგმა. აქვეა სხვა მნიშვნელოვანი აქცენტებიც.
გათვალისწინებული არის ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და დევნილის უფლება დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად. მეორე საკითხი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას ქონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული, და ამას ხაზს უსვამ, რომ საუბარი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ არის ასახული.
ტერმინ ოკუპაციას, რომელიც 23 იანვარს დამტკიცა რეზოლუციაში სხვადასხვა სიტყვას სხვადასხვა სახით არის მოხსენიებული, ტექსტის განხილვისას ხდომაზე ბრძოლა გამოუცხადა რუსეთის დელეგაციამ. მაგალითად, დეპუტატ კალაშნიკოვის გაგებით ომი საქართველომ დაიწყო და ბუნებაში არანაირი ოკუპაცია არ არსებობს. ასეთ მიდგომას მარგინალურს უწოდებს საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჩიორა თაქთაკიშვილი, რომელიც კმაყოფილია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დაკავებული უცვლელი პოზიციით.
დღევანდელი დღე კიდევ ერთი დადასტურება იყო იმისა, რომ ევროპის საბჭოს პოზიცია არ შეიცვლება დროის თვლით ცვლილებასთან ერთად და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ზეწოლით შეგვიძლია რუსეთის იძულება სამომავლოდ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციასთან დაკავშირებით.
რეზოლუციის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს ძველსა და ახალ ხელისუფლებას შორის აღარ გაგრძელებულა კამათი ტერმინ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულწილად შეინიშნებოდა წინა დღეებში. ოთხშაბათის სხდომაზე ისინი ერთობლივი ძალებით ცდილობდნენ საქართველოს ინტერესების დაცვას. მართალია, მათ მიერ შეთანხმებულად მოთხოვნილ ცვლილებათა დიდი ნაწილი არ იქნა გაზიარებული, მაგრამ შედეგი მაინც მისაღები აღმოჩნდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ხვდება. წინა დღეს 22 იანვარს პატრიარქმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ისაუბრებს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ქართულ ხალხს აწუხებს. რა პოლიტიკური მანდატი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს პატრიარქს რუსეთში ვიზიტისას და აქვს თუ არა ვიზიტის მიზნად პოლიტიკურის გარდა ორი ქვეყნის ეკლესიებს შორის არსებული საკითხების მოგვარება. ამაში გასარკვევად ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე რამდენიმე ექსპერტს ესაუბრა.
მოსკოვში სტუმრობის ფარგლებში საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ხვდება. შეხვედრამდე პატრიარქმა განაცხადა, რომ განიხილება საკითხები, რომელიც ორ ქვეყანას აწუხებს.
ეს ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდა რუსეთსა და საქართველოს შორის, ეს არ არის ბუნებრივი და ნორმალური. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩიხიდან გამოიყვანოთ ეს ურთიერთობა. მე მინდა, რომ ასეთი სურვილი აქვს რუსეთს და ჩვენ მიყევით და გავრჩებით მეგობრები.
მოსკოვში საქართველოს პატრიარქის ვიზიტის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რუსეთის სანიტარულ სამსახურს იმ შვიდკაციანი დელეგაციის სია გადასცა, რომლებიც ვიზების მიღებისთანავე გაემგზავრებიან რუსეთში მოლაპარაკებების საწარმოებლად. რუსეთის ფედერაციასთან სხვადასხვა სფეროში დაწყებული მოლაპარაკებების კომენტირებისას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ მთლიანობაში ვიზიტები და კონსულტაციები უნდა აღვიქვათ როგორც რუსეთის მხრიდან იმ გაუცხოების პოლიტიკის შეცვლის ნიშნად, რომელიც ბოლო წლებში შეინიშნებოდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. თუმცა პრობლემა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით სათანამშრომლო საკითხთა არეალი ჯერჯერობით ძალიან ვიწროა და ის მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებზე თანამშრომლობაში გამოიხატება. და ეს ყველაფერი ორ ქვეყანას შორის ნდობის ხარისხის ამაღლების მცდელობას უკავშირდება, თუმცა ყველა ჩამოთვლილი საკითხის მოგვარება იქნება ეს ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა, კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, არის ზღვაში წვეთი მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებასთან შედარებით. ამ კონტექსტში განიხილავს კახა გოგოლაშვილი პატრიარქის რუსეთში ვიზიტსაც.
ამ შემთხვევაში ვთქვათ, პატრიარქის ვიზიტი ალბათ არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს თქვათ დათფობა რაღაც მიმართულებით. მე უბრალოდ არ მოველი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს, იმიტომ რომ რუსეთის რეალური ინტერესები საქართველოსთან და კავკასიასთან მიმართებაში ძალიან დიდ წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რაში არის ეს თქვათ განსხვავებები. ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს არის თუ გნებავთ ისევ აი ენერგეტიკული პროექტების საკითხი, რომელზეც რუსეთის თქვათ, ეს არის აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, ოკუპაცია და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, პატრიარქის რუსეთში ვიზიტს უფრო საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების ბერკეტები აქვს, ვიდრე პოლიტიკური დატვირთვა.
პატრიარქის მისია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, ბერკეტი და ფაქტორი იმისთვის, რომ რუსეთის საზოგადოებაში მოხდეს რაღაც აეს განწყობების ცვლილება. და ისინი კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ, რომ ეს მართლა არ არის მტრულად განწყობილი ერი, არ შეიძლება ქართველი ერი იყოს მტერი რუსული ერისა, როდესაც ვთქვათ ის ერთმორწმუნე ერია ჩვენსა. აი ეს ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა.
გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელის თენგიზ ფხალაძის სიტყვებით, რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ის სახე, რასაც ახლა ვხედავთ, უბრალოდ გარკვეული პროცესის დასაწყისია, პროცესისა, რომელიც თავად რუსეთის ინტერესებში შედის. როგორც თენგიზ ფხალაძე ამბობს, ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს იყოს ახალი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტორი, არ შეიძლება ომის პირობებში იყოს ევროსაბჭოს წევრ მეორე ქვეყანასთან. თუმცა რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან დაწყებული მოლაპარაკებების ინტერესთან დაკავშირებით თენგიზ ფხალაძეს კითხვები აქვს. კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს რუსეთი საქართველოსთან
ამან ურთიერთობების მოგვარებას.
რა ტერიტორიაზეა საუბარი? მათი მხრიდან, იმიტომ რომ პარალელურად აცხადებენ, რომ ჩვენ არ წავიღებთ უკან აღიარებას, არც აფხაზეთის, არც სამხრეთ ოსეთის. ეს ერთი ფაქტორი და მეორე ფაქტორი ის, რომ რუსეთი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველო მოიაზრება მისი გეოპოლიტიკური ზეგავლენის სფეროებში და საუბარია ევრაზიულ კავშირზე. აი, ამიტომ რას ნიშნავს მოგვარება ჩვენთვის და რას ნიშნავს მოგვარება რუსეთისათვის, აი ამაში არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ ურთიერთობებს უყურებთ, როგორც ორ თანასწორ უფლებიან საერთაშორისო სამართლის სუბიექტ შორის, ორ სახელმწიფო შორის, რომელსაც აქვს სრულიად თანაბარი ურთიერთობები, მიუხედავად ტერიტორიის სიდიდის, არმიის სიმრავლისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რუსეთი ლაპარაკობს უფროსი ძმის პოზიციიდან.
ამასთან თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პატრიარქის რუსეთში ვიზიტის პოლიტიკური ასპექტების კომენტირებისას ამბობს, რომ რუსეთის ეკლესია სახელმწიფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურადაა ჩართული და ელექტორატის განწყობებსაც განსაზღვრავს. შესაბამისად, რუსეთის ეკლესიის პოზიციას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. პოლიტიკურზე მეტად, რუსეთში საქართველოს პატრიარქის ვიზიტს ორ ეკლესიას შორის არსებული პრობლემური საკითხების განხილვასთან აკავშირებს თეოლოგი ლევან აბაშიძე. ის იმ დილემაზე საუბრობს, რომლის წინაშეც საქართველოს პატრიარქი დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური სამყარო აღიარებს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას ექვემდებარება აფხაზეთის ტერიტორია, ქართული მღვდელმსახურება იქ არ მიმდინარეობს, ისევე როგორც ქართველი სასულიერო პირები ვერ ახერხებენ დე ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლას. ლევან აბაშიძის სიტყვებით, სასულიერო წრეებში აქტიურად განიხილება საკითხი, რომ დროებითი მღვდელმსახურება მსოფლიო პატრიარქის ხელდასმით მოხდეს და რომ ამ საკითხს ორი ქვეყნის პატრიარქებიც განიხილავდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს მთავრობის წევრს ირაკლი ალასანიას. თავდაცვის მინისტრის საპასუხის მგებლო საქმიანობის სირთულე და სრულფასოვნად შესრულების აუცილებლობა. ასე ხსნიან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას, მაგრამ განმარტებების მიუხედავად ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერის პოსტიდან ჩამოცილება მაინც ვერსიების და ვარაუდების საგნად რჩება. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდი უწყება, რომ ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება 21 იანვარს შეუწყდა, თუმცა ფაქტი მხოლოდ 23 იანვარს გახდა ცნობილი. ფაქტის გახმაურების შემდეგ გავრცელებულ კომენტარებში ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა და მასთან შეთანხმებული იყო.
რომ ქონდა საუბარი პრემიერთან ორი დღის წინ, პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდაცვის მიმართულება, რომ მე მომეხსნა სხვა დამატებითი ფუნქციები, ქედან გამომდინარე მე არ მინდა ვინმე არასწორი დასკვნები გააკეთოს, არაიმე ასე თქვა ინსინუაციები. ეს იყო შიდა საუბარი მთავრობაში, ხელმძღვანელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რაც ყველასთვის მისაღებია და ჩემი აზრით ეს მისაღებია პირველ რიგში ჩემთვის და თავდაცვის სამინისტროსთვის, რომ მთლიანად კონცენტრირებული ვიყო თავდაცვის რეფორმაზე აღმშენებლობაში.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ 23 იანვარს, თუმცა მას თავისი თანამდებობრივი უფლებამოსილებების შეკვეცის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს 22 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემა აქცენტებში, სადაც აღნიშნა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრთან რამდენიმე დღის წინ ძიმე საუბარი ჰქონდა. ირაკლი ალასანიას თანახმად, ბიძინა ივანიშვილმა მასთან გამოხატა შეშფოთება იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატის განხილვა მასთან შეუთანხმებლად ხდებოდა. ირაკლი ალასანიამ აღნიშნულ განცხადებაში განმარტა ისიც, რომ იგი იზიარებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოსაზრება საპრეზიდენტო კანდიდატურის კოალიციის შიგნით შეჯერებისა და თავად კოალიციის ლიდერთან შეთანხმების შესახებ, თუმცა უხერხულობა მაინც შეიქმნა.
მე თავად ძალიან ასე ვთქვათ, არ მესიამოვნა, რომ ესეთი უხერხული საუბარი შედგა და მიზეზი გაჩნდა ესეთი უხერხულობის. დაძაბულობა კიდევ გეტყვით არ არის, უბრალოდ ეს იყო აბსოლუტურად ჯანსაღი დიალოგი ხელმძღვანელსა და მის გუნდის წევრს შორის, ეს არის ბუნებრივი.
ჯერჯერობით უცნობია, ვინ შეცვლის ირაკლი ალასანიას პირველი ვიცე-პრემიერის რანგში. ვიცე-პრემიერის პოსტზე რჩება ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი კახი კალაძე, რომელმაც, როგორც ამბობს, არ იცის, რა საუბარი შედგა ბიძინა ივანიშვილსა და ირაკლი ალასანიას შორის.
კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია, იმიტომ რომ არ ვიცი, ზოგადად კოალიციაში, რა თქმა უნდა, ეხლა ნორმალურია, რომ ასე ყველა ერთნაირად ვერ ვიფიქრებთ, განსხვავებული აზრი იყოს, ესეც მის ღებია, მაგრამ საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ კოალიციის სიძლიერე არის ის ერთობა, რომელიც ქართულოს ნებას დააჩნია.
კახი კალაძე ფიქრობს, რომ ირაკლი ალასანიას ჯარისთვის ამის შემდეგ მეტი დრო ექნება და დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს თავს. თუმცა ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერის თანამდებობიდან ჩამოცილებას თავდაცვის მინისტრობის მოვალეობის უკეთ შესრულების მიზანს არ უკავშირებს საპარლამენტო უმცირესობა. დეპუტატი აკაკი ბობოხიძე არ გამორიცხავს, რომ ირაკლი ალასანიასთვის მოვალეობების შეკვეცა მის პროდასალურ კურსთან იყოს დაკავშირებული და შესაბამისად საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნიკოლოზ ვაშაკიძის გადადგომის შესახებ განცხადების კონტექსტში თავსდებოდეს. გახსენებთ, რომ 22 იანვარს نيكოლოზ ვაშაკიძემ პოსტის დატოვების მიზეზებად საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკის კურსთან და სტილთან შეუთავსებლობა დაასახელა და განმარტა, რომ ამაში რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებიც მოიაზრება. აკაკი ბობოხიძეს მოუსმინეთ.
მე არ ვიცი უკავშირდება თუ არა ალასანიას გადაყენება ვიცე-პრემიერის პოსტიდან მის ამ პოზიციებს, ამას მოვისმენთ ბატონი ალასანიასაგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტებსაც აუცილებლად აქვს ეთობა თავისი მნიშვნელობა.
ამბობს აკაკი ბობოხიძე. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას შეფასებით კი ირაკლი ალასანიასგან უკვე მოვისმინეთ იმ უთანხმოების შესახებ, რომელიც კოალიციის შიგნით არსებობს ქვეყნის საკონსტიტუციო მოწყობის წესთან და მისი პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების შესაძლებლობის შესახებ. თუმცა თავად ელენე ხოშტარიასთვის გაცილებით საინტერესოა, რა გავლენას მოახდენს ირაკლი ალასანიას სტატუსის დაქვეითება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე.
ალასანია ამბობთ არის ის ნაწილი კოალიციის, რომელიც თქვა დასავლური და ევროატლანტიკური კურსის ეთგულია და ამ მხრივ იმ თელ რიგ მოვლენებთან ერთად, რომელსაც ბოლო პერიოდში ვადევნებ, ფალკოს იქნება ეს თქვა ნიკა ვაშაკიძის წამოსვლა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა თუ პრემიერის ანთხადება სომხეთში, მე აი ეს მისი დასუსტება ამ კოალიციის შიგნით ნამდვილად ბადებს გარკვეულ ეჭვებს საით მიდის ზოგადად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი.
ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადაყენებას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან ვერ აკავშირებს ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე.
ამ შემთხვევაში ეს პოსტი მეეჭება როქმნიძეს საფუძველს ისეთი ემოციებისთვის, როგორიც გააჩინა ალასანიას ამ გადაადგილება.
აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურული გადააზრების მიმართულებით რამაზ საყვარელიძე არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ვიცე-პრემიერების თანამდებობის გაუქმებაც კი იგეგმებოდეს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:26 წუთი, ახლა რამდენიმე წუთით კახეთს მივაშურებთ. შარშან სტიქი დაზარალებულთათვის კომპენსაციის დარიგებაზე სასაუბროთ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა ჩვენი პარტნიორი დადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
კახეთში სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილისთვის კომპენსაციების გაცემა დაიწყო. თანხა საერთო ჯამში 24500 ოჯახი 6 კვირის განმავლობაში ეტაპობრივად მიიღებს. თელავში პირველი ვინც დახმარება მიიღო, ნუკრი ბახუტაშვილია. ამბობს, რომ ბანკის ოპერატორს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა წარუდგინა და მას პლასტიკური ბარათი გადასცეს, რომელზეც 2980 ლარია დარიცხული.
არა უჭირს რა, ძალიან კარგია. ხო, რაც დაგვიზიანდა რაღაცას ვაინ წადრულები ვარ. ჩვეულებრივ დიდი არაფერი დასჭირდა, პირადობით მოვედი და კომისია იყო შეამოწმეს. ალბათ რაც საჭირო იყო, ისე აგვინას გაურეს სარა.
სტიქით დაზარალებულთათვის კომპენსაციების გაცემა რამდენიმე ეტაპად მოხდება. პირველად ციებში 3000-მდე ოჯახი მოხდა. იმისთვის, რომ დააზუსტონ, მოხდნენ თუ არა პირველი ტრანშის სიაში, მოქალაქეებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მიმართონ. მოსახლეობას ინფორმაციის მიღება ასევე შეუძლია სოფლის რწმნებულთან. ქართუბანკის თელავის ფილიალის მართველი იმედაჯაში ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე დახმარების მიმღებთა სიები ბანკშიც გამოაგრეს.
კომპენსაციები გაიცემა დღეს დილიდან, თანხები გაიცემა ეტაპობრივად, ის გადმოიცემა ეტაპობრივად. ბანკი მზად არის მოსახლეობის დახმარებისთვის, მობილიზებული არის თანამშრომლების დიდი რაოდენობა.
კომპენსაციების გაცემის პარალელურად თელავში საპროტესტო აქციები იმართება. სოფელ ვარდისუბნის მოსახლეობის ნაწილი ფულადი კომპენსაციის გაცემის მოთხოვნით თელავის გამგეობის შენობაში შეიკრიბა. ვარდისუბნელები ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლებამ სოფელში სტიქიით დაზარალებულებს მცირე ფულადიან აზღაურება მისცა, თუმცა ახალი მთავრობა კომპენსაციებზე უარსეუბნება.
აი ივანიშვილმა რაც გითხრა გუშინ წირო გეკუთრო დაგწინესო, სატაშვილმა რო 1000 ლარები დაგიდგათ, ეხლა მე 95 მილიონს გირი ხავთ ვინც დაიზარალდითო და გვეკუთნის და მოგცენ. ორტონა ყურძენს რო უკრეფავდი 400 კილო მარცვალი ძლივს მოუკრიფე.
თუ სხვა სოფლებს 20-ებს და 30-ათასებს აძლევენ, 500 ლარის ღირსები აღარა ვართ. ამოდოლა იმან ჩვენ თავზე გადაიარა. რატო არ გვაძლევს ეს მთავრობა დახმარებას გვაინტერესებს?
აქციის მონაწილეებს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე შეხვდა. დავით ნაპირელის განმარტებით ამ დრომდე სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დამატებითი სიები მუშავდება და ყველა მათგანს, რომლებსაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ეტყვამ 2012 წლის 19 ივლისს გაუნადგურა, შესაბამისად დაეხმარებიან.
დამატებით სიებს აკეთებენ სოფელში კომისია სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ზარალთან დაკავშირებით, თუ არის რამე გამორჩენილი, ასე რომ ამათი პრეტენზიები, ვფიქრობ, რომ მისაღები არ არის.
დღეს აქცია გამართეს თელავის რაიონის სოფელ სანიორეში მცხოვრებმა დაზარალებულებმაც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 19 ივლისის სტიქიამდე 25 მაისზე სოფელი ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალდა და სწორედ ამიტომ ისინი კომპენსაციის დარიგებას და სიაში ჩასმას ითხოვენ.
2012 წლის 25 მაისს მოვიდა სეტყვა ისეთი, რომ სუნთლიან გაგვანადგურა. არავინ არ აგვიყვანა აღრიცხვაზე, რომ სტიქია იყო. შემდეგ კახეთში მოვიდა სტიქიური უბედურობა. იმ სოფლებს სახლები გადახადა. დაუფარეს, კომპენსაცია გაუკეთეს. ეხლა კიდე უკეთებენ კომპენსაციას. ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს.
მიიღებს თუ არა 2012 წლის 25 მაისის სტიქიით დაზარალებული სანიორეს მოსახლეობა ფულად კომპენსაციას, ამის შესახებ თელავის გამგეობაში საუბარი უჭირთ. გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელი ამბობს, რომ იმ პერიოდში კომისიას ზარალის შესწავლა არ მოუხდენია და დღეს რთულია დადგინდეს, რა დააზიანა სტიქიამ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საქართველოში 18 საათი და 20 საათი წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულების შეწყვეტის ბრძანება თავდაცვის მინისტრსა და მთავრობის სხვა წევრებთან შეთანხმების შემდეგ დაწერა. ამის თაობაზე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის წარმომადგენელმა მანანა თოქმაჯიშვილმა. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას მისაღები და მისასალმებელი უწოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. აგვისტოს ომის შემდგომ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე იმშელეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის დღევანდელ სხდომაზე. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობისთვის დავოსში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ მისი მთავრობის ხელახალი არჩევის შემთხვევაში ის 2017 წლის ბოლომდე გამართავს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, სირიის ოპოზიციური ძალები აფერხებენ ქვეყანაში მიმდინარე სისხლიანი კონფლიქტის დასასრულებლად გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. ისრაელში სამშაბათს ჩატარებული არჩევნების ეგზიტ პოლების შედეგების თანახმად პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ინარჩუნებს ხელისუფლებას, თუმცა შედარებით სუსტი მანდატით. პაკისტანის პოლიციის განცხადებით, ქალაქ კარაჩიში უცნობმა შეერაღებულმა პირებმა მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიან ტაიმური და მამამისი. ტაილანდში აქტივისტ და ჟურნალისტ 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ქვეყნის მონარქიის ცილისწამების ბრალდებით. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მის წარმომადგენლებს არ უშვებენ სლოვაკეთის მოქალაქესთან, რომელიც ირანმა დააკავა შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირულ სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის შესამჩნევად გამწვავდა პოლიტიკური პოლემიკა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის თემაზე. საკითხი გასდა საქართველოს საზღვრებს და ორიოდე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ეჭვები დასავლური საგარეო კურსის შენარჩუნების მიმართ უკვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოთქვა. ზოგი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ახალი ხელისუფლების საგარეო კურსის კონტექსტში განიხილავს ბოლო დღეების საკადრო ცვლილებებსაც. ამგვარი ეჭვების და შიშების საფუძვლიანობაზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები თენგის ფხალაძე და კახა გოგოლაშვილი.
რამდენად აქვს საფუძველი გარკვეულ ეჭვებს იქნება თუ შიშებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით?
ჩვენ გვაქვს უკვე საკმაოდ გრძელი ისტორია, ესე ვთქვა, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის ჩამოყალიბებისა. ეს არის 20 წელიწადი ჩვენი დამოუკიდებლობისა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ 20 წელიწადი. ეს არის 20 წელი, რომელიც გავიარეთ ჩვენ ქარტეხილებში, შეიცვალა რამდენჯერ მთავრობა, უკვე 4 ჯერ, ხო, ხელისუფლება, პოლიტიკური ძალები ცვლიდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ეს მიმართულება ჩვენი დასავლური, ანუ ევროპული, ევროატლანტიკური იყო ყოველთვის რატომღაც მე ვიცი რატომღაც, მაგრამ შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, თქვა, რომ რატომღაც იყო მყარი ყოველთვის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მართლა რაღაც ფუნდამენტური ფაქტორია ჩვენი განვითარების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი ეროვნული რაღაც თვითშეგნების და მე მგონი ამის შეცვლა ესე ადვილად არ ხდება, რომც მოინდომოს რომელმე მართლმა, ან თუნდაც მართლმა ძალამ მთლიანად აი ამის ესე სტრაფად შეცვლა, ან ესე რად შემოbrunება, მე მგონია რომ ეს ადვილად ამას ვერ მოახერხებს. ამ შემთხვევაში ახლა რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ გვაქვს შემთხვევასთან საქმე, როდესაც ის ძალა, პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის ქვეყნის სათავეში, აცხადებს ოფიციალურად, რომ მას არ შეუცვლია საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომ მას გააჩნია მყარი ორიენტაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებზე, უბრალოდ ხშირად გარკვეულ გამონათქვამებში და განსაკუთრებით ეს ეხება პრემიერ-მინისტრის თქვათ დისკურსს, ადგილი აქვს ბუნდოვან გამონათქვამებს. ხა შეიძლება ეს რამდენიმე რაღაცას დავაბრალოთ. ერთია აღებული რაღაც ორიენტაცია იმაზე, რომ რუსეთთან დარეგულირდეს ურთიერთობები, ის შესაძლოა ითვალისწინებს რუსეთის ხელმძღვანელობის ესე ვთქვათ ხასიათს, მათ განწყობებს, მათ გემოვნებას და ცდილობს მოარგოს თავისი დისკურსი, თავისი საუბარი აი ამ ესე ვთქვათ ამზე. მიტომ მას აქვს აღებული აი ესე ვთქვათ ეს ამოცანა, წინ უდგას ეს ამოცანა, როგორმე დაათფოს რუსეთთან ურთიერთობები, მაგრამ ამავე დროს მას უჭირს ჩვენ როგორც ხედავთ, კაფიო სახის შენარჩუნება, იმ თვალსაზრისით რომ ის ნამდვილად არის ურყევი თავის ერთ არჩევანში, დასავლურ ევროატლანტიკურ არჩევანში. ეს იწევს მე მგონია აი სწორედ აი ამ გაუგებრობას და ესეთი სახის ერთად ეჭვებს.
ნოთინგის რამ გამწვავა ეს, მოდით ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე პოლიტიკური პოლემიკა რეალური საფუძველი აქვს ამას თქვენი აზრით, თუ ეს არის სწორედ აი მცირე ფრაზეოლოგიურ ვთქვათ ასე გადაცდომებზე, ასე დავარქვათ, არ ვიცი, გამოკიდება პოლიტიკური ოპონენტისა.
მოდით ცოტა სხვანაირად დავსვათ საკითხი. აბსოლუტურად ვეთანხმები კახას იმაში, რომ ეს არჩევანი არ მოსულა შემთხვევით და ეს არ არის დაუშვათ ერთი ადამიანის ან ერთი გუნდის არჩევანი, მაგრამ მოდით სხვანაირად დავსვათ საკითხი. რამდენად ზიანდება ის არჩევანი, რამდენად ხელს უწყობს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს ამ არჩევანს, აი რამდენად ხელს უწყობს რეალიზებას ამ კურსის თუ აზიანებს ამ კურსს. ალბათ ეს უფრო მართებული იქნება. და აი ამ შემთხვევაში არსებობს ორი ფაქტორი. პირველი, რაც თქვენ უკვე ბძანეთ, ეს არის კოაბიტაცია, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვართ შიდა კინკლაობაში და საზღვარგარეთის ტრიბუნას ძირითადად ვიყინებთ იმისათვის, რომ შიდა კინკლაობა გავიტანოთ გარეთ და სხვას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ უფრო კარგები ვართ ვიდრე მოწინააღმდეგეები, რაც საბოლოო ჯამში აზიანებს ქვეყანას, აზიანებს ქვეყნის პრესტიჟს, ქვეყნის იმიჯს და აზიანებს იმ
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასაც.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მთავარი და ფუნდამენტური ამოსავალი წერტილი ეს არის დემოკრატია და მათ შორის ის, რომ განსხვავებული პოლიტიკური ძალების თანაცხოვრება. რაც სხვათა შორის გავლილი აქვს და ამის მაგალითები ევროპის ქვეყნებში და გნებავთ იგივე შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრია, როდესაც დაუშვათ ობამა წარმოადგენს დემოკრატებს, მაშინ როდესაც თქვა კონგრესში და სენატში წარმოადგენილი არიან რესპუბლიკელები, ხო? მაგრამ კოაბიტაცია ხდება და ევროპის მრავალი ქვეყნის მაგალითის მოტანა შეიძლება. ანუ ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის და მეორე გამოუცდელობა იმ გუნდის და მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური გამოუცდელობა, იმიტომ ეს არასოდეს არ ყოფილა პოლიტიკაში და ის განცხადებები, რომელიც აი ამ გამოუცდელობის გამო კეთდება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ეჭვი არ მეპარება, რომ ნაკარნახებია და მოდის იმითი, რომ სხვა ქვეყნებთან დაალაგდეს ურთიერთობები და ვეთანხმები ბატონ კახას, მაგრამ კეთდება ზოგიერთ შემთხვევაში თლად ბოლომდე აწონილი არ არის ყველა ის საფრთხე, ყველა ის შესაძლო ინტერპრეტაცია, რომელიც შეიძლება ამას მიეცეს და საბოლოო ჯამში ვიღებთ ხორმე ან კითხვის ნიშნებს, რაც ცუდია, ან კიდე უფრო ცუდს, რაც რისი პრეცედენტიც არსებობდა აზერბაიჯანში, როდესაც პრემიერ-მინისტრს მოუწია ბოდიშის მოხდა. ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრმა პიროვნებამ კი არ მოიხადა ბოდიში, ამ შემთხვევაში ქვეყანა მოიხადა ბოდიში და ეს ცუდია სახელმწიფოსათვის. ამიტომ როდესაც კეთდება რაღაც განცხადება, ვთქვათ იგივე ყარსი ახალქალაქის მშენებლობის თაობაზე, მე კეთდება განცხადება და უშოთ იგივე აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე და ასე შემდეგ, აქ უნდა ნათლად კონდეს წარმოდგენილი როგორც ში და ასევე გარე პრობლემები, მათ შორის ისეც, რომ ზოგიერთი საკითხები შეიძლება ცდებოდეს კონფლიქტების დარეგულირების ფარგლებს, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ფარგლებს, გადავდიოდეთ სხვა დიდ ველზე, დიდ გეოპოლიტიკაში, სადაც გასათვალისწინებელია სხვადასხვა აქტორების მოსაზრებები, თუ ვითვალისწინებთ რუსეთს და თუ ვითვალისწინებთ სომხებს, უნდა გავითვალისწინოთ აზერბაიჯანის, თურქეთის, შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ და აი ამას უკვე ცოტა სხვა მიდგომა ჭირდება.
მანდ ოღა თქვენ რამდენად სარისკოდ თვლით აი ამგვარი დაპირისპირების კონკრეტულად ქვეყნის საგარეო კურსის თემაზე ერთმანეთის კრიტიკის პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის გატანას საერთაშორისო ასპარეზზე?
ძალიან სარისკოა, მე მგონია, რომ ჯერ ერთი ჩვენ ვიცით, რომ იდეალური სახელმწიფო არ არსებობს, არც რაღაც ევროპული ინტეგრაციის პროცესში არც ერთი სახელმწიფო არ ყოფილა იდეალური და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი სახელმწიფო, რომელიც შევიდა ვთქვათ ნატოში ან ევროკავშირში, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ უამრავი ინსტიტუციური პრობლემა არ ჰქონდა დალაგებული და ბოლომდე არ იყო მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშებში ეს იყო ასახული დადებითად და ამან ხელი შეუწყო მათ ინტეგრირებას ამ ინსტიტუტებში. მე არ მოუწოდებ იმას, რომ ჩვენ მოვატყუოთ ვიღაცა საერთაშორისო საზოგადოება რაღაც შევიყვანოთ შეცდომაში და ესეთნაირად შევიდეთ თქვათ სადღაც, მაგრამ არც ეს უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ, რა თქმა უნდა, არ გამომშვანოთ ყველა ის სისუსტე, რომელიც ჩვენ შიგნით გაგვაჩნია და შევეცადოთ ის გამოვასწოროთ ისეთნაირად, რომ არ დაზიანდეს ეს ტემპი და ეს რიტმი ჩვენი სვლისა. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ჩვენი ევროპა, ევროკავშირში ან ნატოში შესვლა დამოკიდებული არ ამხოლოდ ჩვენ ძალისხმევაზე, არამედ იმ მონდომებაზე, რომელსაც გამოიჩენენ ეს ქვეყნები, რომლებიც ამ ალიანსების წევრებია. ჩვენ მათთვის უნდა მიმზიდველი ვიყოთ. შეიძლება ჩვენ ძალიან სწრაფი ტემპი გქონდეს აღებული რაღაც სახელმწიფო მშენებლობისა, რეფორმებისა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ გარკვეული დროის მონაკვეთში ისეთი ცუდი გამოვჩნდეთ ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, რომ უბრალოდ ეს ტემპი მიუხედავად ჩვენი დამსახურებებისა გაჩერდეს, გაიყინოს, ჩვენ მოგვიწიოს მე დროის დახარჯვა იმაზე, რომ არა, საქართველოს მე ეს რაღაც დროებითი პრობლემები ქონდა, თორე გადალახა და მშვენივრად მიდის ახლა წინ. აი ეს არის საფრთხე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მოვაგვარებთ ამ პრობლემებს და ქართველიერი მოახერხებს იმ ფორმულის შემუშავებას, რომლითაც ის წინ წავა დემოკრატიისკენ და განვითარებისკენ წავა. რა თქმა უნდა, აქ საჭიროა რაღაც აი კარგად გააზრება ყველაფრის და დალაგება. ეხლა ვართ რთულ პერიოდში, მაგრამ აი ამ დროს ჩვენ ასევე უნდა ვიყოთ ფრთხილები და ვეცადოთ, რომ აი ამ კრიზისის მომენტში, რომელშიც იმყოფება მთლიანად ქვეყანა, ჩვენ არ დავაზიანოთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა და მიზანი.
ნიშანობრივია, ერთი რამ დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გავიდა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც შეეხება საქართველოს რუსეთს შორის არსებულ კონფლიქტს, საქართველოს ოკუპაციას და ამ დოკუმენტის პროექტში შესატან ცვლილებებს ხელს აწერს როგორც უმცირესობის საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის წევრები ერთდროულად. ალბათ ნიშანობრივი ფაქტია, არ ვიცი თქვენთვის თუ არის რაიმე ფაქტორი.
არა, ჩემთვის დადებითი ფაქტორია ის, რომ საბოლოო ჯამში მხარეები მივიდნენ იმ შეთანხმებამდე, რომ ჯობია დასხდნენ და დოკუმენტზე იმუშაონ, ვიდრე ის პერიპეტიები, რაც წინ უძღოდა ამ დოკუმენტს, როდესაც დაიწყო კინკლაობა და ეს კინკლაობა გარეთ გამოვიდა და გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ეს კინკლაობა შუქდებოდა ტელევიზიით და არა ის არგუმენტები, რა არგუმენტები უნდა ჩა, იმიტომ რომ ჩვენ გვავიწყდება, რომ აი ამ კინკლაობაში მთავარი გვავიწყდება და ის მთავარი არსად არ წასულა და ის საფრთხეები არსებობს და ძლიერდება მithumetes, როდესაც ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ამიტომ საბოლოო ჯამში კარგი პრეცედენტი არის ფინალი, პრელუდია არა. ფინალი არის კარგი, როდესაც საბოლოო ჯამში მოხდა იმ პოლიტიკურ შეგნებამდე მისვლა, რომ ჯობია დავსხდეთ, ერთობლივი დოკუმენტი შევიმუშაოთ და ის კი არა რომ ერთმანეთი დავჭამოთ და ვინ ვისაჯობებს ამ შემთხვევაში, არამედ გაერთიანებული ძალისხმევით შევებრძოლოთ პრობლემას.
და არ შემიძლია არ კითხოთ საკადრო სიახლეებზე, ასე დავარქმევ, რომ გავაერთიანო ბოლო ორიოდე დღის ერთი უგულისხმო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გადადგომას და მეორე ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის სტატუსის პოსტის ჩამორთმევას. ამ კონტექსში ხედავთ თუ არა ამ ორ ფაქტს თქვენ გულისხმობ ქვეყნის საგარეო კურსს?
რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ნიკა ვაშაკიძის გადადგომა არის, მე მგონი, ცუდი საერთოდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან გამოცდილი დიპლომატია და თავის ადგილზე ძალიან ბევრ სასარგებლო საქმეს გააკეთებდა. ჩვენთვის უბრალოდ არ არის ბოლომდე ცნობილი მიზეზები, თუ რატომ გადადგა ის. შეიძლება ყოფილიყო რაღაც შიდა, ვთქვათ, უთანხმოება თვითონ თავის ხელმძღვანელობასთან ან რაღაც შეთანხმება, მაგრამ ძალიან ცუდია, თუ აქ მართლა ადგილი აქვს რაიმე მის მხრიდან დანახულ ცვლილებებს, ეს სახისულებს, რომელიც მიუღებელია მისთვის, იმით რომ
შეუთანხმებლობა ახსენა მან იყო ერთი.
დიახ, მაგრამ ეს შეუთანხმებლობა კონკრეტულად, ვთქვათ, რა სახის არის და როგორ არის ეს დაკავშირებული რაღაც მართლა გლობალურ, ეს ვთქვათ, შეხედულებებთან და მთლიანად ორიენტაციასთან, თუ არა, თუ შეიძლება შეუთანხმებლობა შეიძლება იყოს რაღაც მუშაობის სტილთანაც დაკავშირებული, შეიძლება სხვადასხვა საკითხებთან და ასე შემდეგ. რა შეეხება ალასანიას საკითხს, ნუ მე მაგალითად ყოველთვის ფიქრობდი, რომ კოალიცია ადრე თუ გვიან დაიშლებოდა, რა თქმა უნდა, ცალკე პარტიებად, იმით რომ გარკვეულ საკითხებში მათ აუცილებლად ექნებოდა თუთანხმოება, უბრალოდ დაშლა კოალიციისთვის როგორც ასეთი ადრია, სანამ მას არ მიუღწევია თავისი, ესე ვთქვათ, ძირითადი ამოცანებისთვის და რეალურად არ გამოაგრებია თავისი პოზიციები ბოლომდე და ამიტომ ესეთი სახის უთანხმოება, რა თქმა უნდა, მათთვის უნდა იყოს საგანგაშო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური, როგორც პოლიტიკური ძალისთვის.
მანდაგი მესმის რომ თლად ახალი ამბებია და არც ბოლომდე ნათელი, ხო, არც ბოლომდე ნათელი, ბატონო მაკახა მახსენა უთანხმოება, ხედავთ ამას.
იცით ახლა თუ ბატონო ნიკა შეკიძეზე ვსაუბრობთ, ნიკამ თვითონ ახსენე.
ხო, იქ
თანხმობა, მე ერთადერთი შემძლეა გითხრათ და დავადასტურო, რომ ნიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პროფესიონალი ამ სფეროში. ნიკა ვაშეკიძე გახლავთ ის ადამიანი, რომელსაც ლომის წვლილი მიუძღვის რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანაში საქართველოდან. ეს არის ის გამოცდილი მომლაპარაკებელი და არამხოლოდ ჩინოვნიკი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ, როდესაც ესეთი კადრები მიდიან, მინიმუმ სამწუხაროა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო მეტიც ძალიან სერიოზულად დასაფიქრებელია. დანარჩენზე ალბათ კომენტარი ნიკას უნდა გკითხოთ. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია მოტივაცია, რომელიც გაჟღერდა, რომ თავდაცვის მინისტრს ბევრი საქმე აქვს თავდაცვის სამინისტროში და ამიტომ მას უანთავისუფლებთ ვიცეპრემიერობის ტვირთისაგან. მე არ მგონია, რომ ვინმეს ქონოდა ილუზია იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის მინისტრად მუშაობა ადვილია. ეს ერთი. მეორეც, ვიცეპრემიერობა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ და მხოლოდ სტატუსი და არა რაიმე სახის განსაკუთრებული ბიუროკრატიული დატვირთვა. ამ შემთხვევაში ხაზი ესმეოდა თავდაცვის მინისტრის სტატუსს. მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ღერძი გადის სწორედ თავდაცვის სამინისტროს და აი ამ სისტემაში რეფორმა და აქედან გამომდინარე ამ სისტემის ხელმძღვანელი, როდესაც მაღლდება ვიცეპრემიერობამდე, ეს მის სტატუსს უსვავს ხაზს და არა დაუშვათ მას აძლევს რაღაც განსაკუთრებულ დავალებებს, ხო? ამ ლოგიკით თუ წავალთ, ჩემთვის გაუგებარია ენერგეტიკის სამინისტროს შეუკაც რაღაც ცოტა საქმე გვაქვს, მაშინ მეორე ვიცეპრემიერიც უნდა გამოთავისუფლოთ, ხო თუ ის არ იღლება. ამიტომ გაუგებარი გადაწყვეტილება და მე სწორედ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ ბევრი არის გაუგებარი რაღაც, რასაც მე ვფიქრობ, რომ როგორც მინიმუმ ახსნა ჭირდება საზოგადოებისათვის და თუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ დაუშვათ, რასაც ბატონი კახა ბრძანებდა, რომ კოალიცია ადრე თუ გვიან შეიძლება დაიშალოს, რასაც კოალიციის წევრებიც სხვადასხვა კონტექსტში ლაპარაკობენ, სხვათაშორის მე მგონია, რომ კოალიციები შეიძლება შეიქმნას და დაიშალოს, მაგრამ ეს მაინც უნდა დარჩეს პარლამენტში. თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს მთავრობაზე და საუბარი გვაქვს იმ საკითხებზე, რაც ზემოთ დგას, ვიდრე ვიწრო პარტიული ინტერესები, ამ შემთხვევაში ალბათ მეტი კონსენსუსი გვჭირდება.
ამ შეფასებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი თენგიზ ფხალაძე, ის და პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთს ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს გამოვიდა სიტყვით, რომელსაც დიდი ხანია ინტერესით მოელოდნენ და რომელსაც უკვე ფართო გამოხმაურება მოხვა. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ მისი მთავრობის ხელახალი არჩევის შემთხვევაში ის 2017 წლის ბოლომდე გამართავს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. ბრიტანეთში არჩევნები 2015 წელს გაიმართება. კამერონი ამ განცხადებით 4 შაბათს ლონდონში გამოვიდა. ევროკავშირის შესახებ მის ამ გამოსვლას დიდი ინტერესით ელოდა აუდიტორია.
Today, public disillusionment with the EU.
ევროკავშირის საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ხალხი თვლის, რომ ევროკავშირი ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომელზეც მათ თანხმობა არ განუცხადებიათ. მოქალაქეებს აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ჩარევა იმ წესებით და რეგულაციებით, რომლებიც მათ საჭირო არ მიაჩნიათ.
By what they see as unnecessary rules and regulation.
კამერონი 27 წევრიან ბლოკში რეფორმების გატარების მოწოდებით გამოვიდა, მათ შორის დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების გაზრდის და წევრი ქვეყნებისთვის უფლებამოსილებების დაბრუნების თაობაზე. კამერონის აზრით, იმისათვის, რომ კეთილდღეობა შეუწყოს ხელი და მოქალაქეების მხარდაჭერაც შეინარჩუნოს, ევროკავშირი უნდა შეიცვალოს. თუმცა ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებამდე კამერონი ბრიუსელთან ერთად იმ პირობების გადახედვას გეგმავს, რომლებსაც ეფუძნება ბრიტანეთის წევრობა. ამ ურთიერთობის გამოსწორებაზე სანამ ვიზრუნებთ, მანამდე რეფერენდუმის გამართვა არ იქნება სწორიო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. რეფერენდუმის შესახებ ეს საუბარი ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის დედაქალაქებში შეშფოთებას იწვევს. შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ძლიერი ბრიტანეთი ძლიერ ევროკავშირშიო, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირაში. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის შესაძლო გასვლის შესახებ ანალიტიკოსებიც ბევრს მსჯელობენ. ჩვენი რადიო რამდენიმე მათგანს დაუკავშირდა, გთავაზობთ მათ ვარაუდებს. როგორი იქნება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ბრიტანეთის გარეშე? სავარაუდოდ, ბევრად უფრო იზოლაციონისტური და ნაკლებად გლობალური. ევროკავშირის წევრებს შორის ბრიტანეთი ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავს სამხედრო სფეროზე და ამასთან ყველაზე მრავალრიცხოვანი დიპლომატიური წარმომადგენლობაც მას ჰყავს. Carnegie's Fondis Europis Ganqopilebis Tsaromadgeneli Mkvlevari Stefan Lene miichnevs rom Evropistvis es titkmis qvela tvalsazresit uarqopiti ikneba.
Britanetis gasvla Eurokavshiristvis udidesi danakargi ikneba. Fikropis dasustleba am sitqvis titkmis qvela gagebit. Ikneba es samkhedro diplomatiuri tu msoprioshi chveni ekonomikuri zalaoplebis tvalsazresit. Amdenat es Eurokavshiristvis sakmaot tragikuli danakargi ikneba.
Კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელსაც ანალიტიკოსები სვამენ, შემდეგია: რა გავლენას იქონიებს ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირის გაფართოებაზე დასავლეთ ბალკანეთთან მიმართებით? ბრიტანეთი ევროკავშირის გაფართოებას სამეზობლოს სტაბილიზაციის გზად აღიქვამს, ისევე როგორც ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის გაფართოებად, რომელზეც ბრიტანული პროდუქცია მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი. საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის იანა კობზოვას თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ბრიტანეთი ყოველთვის მთავარ ინიციატორს არ წარმოადგენდა დასავლეთ ბალკანეთთან მიმართებით, ის მაინც გავლენიანი მოკავშირე იყო.
Slovakia is arguing for Western Balkans.
ერთი არათა სლოვაკეთი გამოდის დასავლეთ ბალკანეთის ამა თუ იმ სახელმწიფოს ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერად და სულ სხვა როცა იგივეს ბრიტანეთი ამბობს.
ამდენად არის საფრთხე, რომ მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის ივლისში ხორვატია გაწევრიანდება ევროკავშირში, ბლოკის კარი წლების განმავლობაში დახურული დარჩეს. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანების მომხრედ გერმანიაც გამოდის ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის დონეზე, თუმცა გერმანია ბევრად უფრო აქტიურად არის დაკავებული ევროს მოქმედების ზონაში არსებული კრიზისით და მისი გადაჭრის გზების პოვნით. რა მოხდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან მიმართებით? თუ ევროკავშირი უერთგულებს თავის ოფიციალურ პირობას ბლოკში ყოფილი იუგოსლავიის წევრი ქვეყნების შეშვების თაობაზე, ეს ევროკავშირის აღმოსავლელ მეზობლებსაც გაუმყარებდა გაწევრიანების პერსპექტივას. ბრიუსელში განთავსებული ევროპის პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი როზა ბალფური თვლის, რომ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა ბრიტანეთის გასვლით მნიშვნელოვან მხარდამჭერს დაკარგავენ ბრიუსელში.
These countries want a prospect for accession and Paris and Berlin are not willing to grant that prospect.
აქვეყნებს სურთ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ჰქონდათ, თუმცა პარიზს და ბერლინს არ სურთ ამ პერსპექტივის გაცემა. ბრიტანეთის გარეშე დავკარგავთ მძიმეწონიან ფიგურას, რომელიც ღიაკარის პოლიტიკას უჭერს მხარს. ვიტყოდი, რომ პერსპექტივა საკმაოდ უიმედოა.
And so I would say the prospects are pretty bleak.
და კიდევ ერთი შეკითხვა. რუსეთთან მიმართებით ბრიტანეთის გარეშე ევროკავშირის პოლიტიკა უფრო მეგობრული თუ იქნება? შესაძლოა ასე იყოს. საფრანგეთი და გერმანია, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნები, მაგალითად ესპანეთი და იტალია, ენთუზიაზმით ეკიდებიან რუსეთთან ენერგეტიკული შეთანხმებების გაფორმებას და მოსკოვს ბევრ შეკითხვას არ უსვამენ. კობზოვას თქმით, ბრიტანეთის გასვლით მნიშვნელოვან წევრს დაკარგავს ქვეყნების მეორე ჯგუფი, რომელიც არ ერიდება მოსკოვისთვის მწვავე შეკითხვების დასმას.
Britain was among the countries that
ბრიტანეთი იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც რუსეთთან თანამშრომლობასთან მიმართებით აქცენტს არ სვამენ მხოლოდ მატერიალურ სარგებელზე და ყურადღებას ამახვილებენ ასევე ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე. ბრიტანეთი თვლის, რომ რუსეთის პრობლემები კორუფციასთან, უხეირო მართლობასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირსაც უნდა ადარდებდეს. ასეთი მოწოდებებით არ გამოდის ზოგიერთი სხვა ქვეყანა.
ბრიტანეთის გასვლა რაიმე ფორმით დადებითად თუ აისახება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე? არსებობს შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა უფრო კოორდინირებული და ერთიანი გახდეს და მიაღწიოს იმას, რაზეც ევროფედერალისტები ოცნებობენ. საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მაგალითად გაეროს უშიშროების საბჭოში, ევროკავშირის ერთიანი წარმომადგენლის ყოლას. ბალფური შეგვახსენებს, რომ ეს ევროკავშირის იმ იურიდიულ ჩარჩოშიც იყო გათვალისწინებული, რომელიც 2009 წელს ამოქმედდა.
The Lisbon Treaty itself foresaw
ლისაბონის ხელშეკრულება ითვალისწინებდა პირობას, რომ ევროკავშირის საერთაშორისო ორგანიზაციებში საერთო წარმომადგენელი ეყოლებოდა, მაგრამ ეს არ განხორციელდა ბრიტანეთის წინააღმდეგობის გამო. ამან ბევრი თვალსაზრისით უარყოფითად იმოქმედა ევროკავშირის პოზიციებზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ბრიტანეთი თუ კავშირიდან გავა, ეს ვითარება სავარაუდოდ შეიცვლება.
ამბობს ბრიუსელში განთავსებული ევროპის პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი როზა ბალფური.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე და გამოხმაურებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ეს ენერგიული და ვოპური თემა ნახევარი საუკუნის წინანდელი ალბომიდანაა. ჯაზური კლანის უხუცეს ინსტრუმენტებზე ასევე ასაკოვანი მუსიკოსები ირჩებიან. გიტარაზე შებერებული ჰენგარლანდი, კონტრაბასზე ჭაღარაშერეული ჯო ბენჯამინი და დასარტყამებზე დეივ ბრუბეკის მხცოვანი დრამერი ჯო მორელო. კვარტეტის მეოთხე წევრი უფროსების მასლაც რომ გამორევია ჯაზური სცენის არცისე ხშირი სტუმარი. ჯელი ვიბრაფონი გახლავთ. მას კი ამ საამო და ნატიფი ბგერებით სულ რაღაც 17 წლის დღევანდელი იუბილარი გარი ბარტონი ამეტყველებს. დიახ, თანამედროვეობის ნომერ პირველ ვიბრაფონის 23 იანვარს 70 წელი შეუსრულდა. საუცხოო დებიუტი ხომ მოვისმინეთ. ხოდა დღევანდელ სიუჟეტში რამდენიმე ალბომს ვახსენებ, რომლებიც ყველაზე მეტად მიყვარს გარი ბარტონის შემოქმედებაში. თუმცა მანამდე თავად ინსტრუმენტის შესახებ, ფორტეპიანოსა და დასარტყამების ნაჯვარს რომ წარმოადგენს. ჯაზურ სცენაზე პირველად გასული საუკუნის 1920-იანებში, ლაიონ ჰემპტონისა და მისტერ სვინგაწოდებული რედ ნორმოს წყალობით გამოჩნდა. ამ ბატონებმა 20 წელი იბატონეს. სანამ ერთი დეტროიტელი კაცი არ გამოიცხადათ, მეტსახელად ბეგზი, მილტ ჯექსონს გულისხმობ, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ინსტრუმენტს ფაქიზი და ექსპრესიული ბუნებაც შეიძლება ჰქონოდა. კარდინალურად შეცვალა ჟღერადობა, ზემოხსენებული ბატონების უხეში მჭახებ გერა დაარკვო და იმგვარი ლაღი ბიბოპისეული ენერგიული იმპროვიზაციებით დაუკრა ვიბრაფონის ჩარლი პარკერი შეარქვეს. ხოდა თუ ბეგზის შესრულების მანერაში საქსოფონისტის გავლენა და ხელწერა იგრძნობოდა, გარი ბარტონი ბილ ევანს ეთაყვანებოდა. ვიბრაფონზე როგორც ფორტეპიანოზე დაუკრა და პირველი გამოდგა, რომელმაც მელოდიისა და ჰარმონიის პოლიფონირება მოახერხა. მოკავშირეც იპოვნა გიტარისტ რალფ ტაუნერის სახით. ბევრი საერთო ჰქონდათ, ნოვატორული იდეების სიუხვე და შესაშული მუსიკალური ციგნიერება. დუეტის ნამოქმედარიდან 1974 წლის ალბომს Matchbox გამოყოფდი. სულ მოსული იცნო სწორედ ამ ტანდემზე ითქმის. ბარტონის პრეტენზიული ინსტრუმენტი პირველ ეტაპზე ყველაზე უკეთ გიტარას შეეწყო და დაუმეგობრდა. 60-70-იან წლებში მაიკ გოდრიკთან, ბილ ფრისელთან და ლარი კორეელთან თანამშრომლობდა. ეს უკანასკნელი დიდებული მუსიკოსი კი ბრძანდებოდა, მაგრამ იუბილარის რომანტიკულ, ემოციურ და ნატიფ ხალწერას ასეთივე პარტნიორი სჭირდებოდა. ამგვარი ხასიათი კი პეტ მეთენის გააჩნდა. ისინი მეტწილად კვარტეტის ფორმატში თანამშრომლობდნენ, რომლის შემადგენლობა ხშირად იცვლებოდა ხოლმე. თუმცა ამჯერად ცოტა გვიანდელ, 2009 წლის ჩანაწერზე მოგახსენებთ. კვარტეტის სული და გული, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი გმირია. გიტარაზე მეთენი, ბასზე სტივ სვოლო და დასარტყამებზე ახალგაზრდა დრამერი ანტონიო სანჩესი. ბარტონი პირველი ვიბრაფონისტი გახლდათ, რომელიც სოლო კონცერტებითა თუ დუეტის ფორმატის წარსდგამს მენელის წინაშე. პარტნიორები ბევრი ხოლია: რალფ ტაუნერი, სტივ სვალოუ, დეივ ჰოლანდი, კი ჯარეტი და მრავალი სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტანდები მაინც ჩიკორეასთან შედგა. ამ ორს ყველაზე ინტელექტუალურ დუეტად მოიაზრებენ. ძნელი არ დაეთანხმო, როცა მაგალითად კრისტალურ სიჩუმეს უსმენ, აკადემიურობით გამორჩეულ ერთ-ერთ უდახვეწილეს და უნატიფეს ჩანაწერს. თუმცა დღეს 1987 წლის გრემით დაჯილდოვებულ Native Sense-ს შევჩერდები. სწორედ ამ ალბომის წყალობით აღმოვაჩინე ვიბრაფონის ბგერის მშვენიერება. ხოლო გარი ბარტონმა ისიც გამაგებინა, თუ როგორ შეიძლება ინსტრუმენტი ენერგიული აკორდებითა და ნაზი ჩურჩული თერდროულად მეტყველებდეს. მართალია უბილარიჩი კორეასთან საიდმენად მოიაზრება, მაგრამ დისკზე შესულ 11 თემაში ერთმანეთს არც პირველობა შეეცილებიან და არც თავის დავიწყება საშუალებას აძლევენ. ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი დიდებული დიალოგია, ორი მეგობრის გასაუბრება, რომელთა შორის საოცარი ურთიერთპატივისცემა და გადაჯაჭვულობა. მოკლედ Native Sense უბრალოდ ის ალბომი გახლავთ პირველი მოსმენით გამოწვეულ აღფრთოვანებას, წამიერ იმპულს რომ ვერ დააბრალებ. გულში შემოგიძრება და იქ სამუდამოდ დაიდებს ბინას. ჩაწერიდან ბარე 20 წელი გავიდა, მაგრამ დღესაც საოცრად ხალასია და გახონება კვლავ დიდხანს არ უწევია.
სრულდა ხოლკროული მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.